kurs za programski jezik C++ traje mjesec dana i ima ukupno 36 školskih časova u varijanti grupne nastave, a 24 časa u varijanti individualne nastave. Za pohađanje ovog kursa potrebno je osnovno poznavanje Windows okruženja, a poželjno je i poznavanje programskog jezika C. Profesionalni programeri u svom radu najčešće koriste razvojna okruženja koja su bazirana na programskom jeziku C++. Sadržaj kursa polaznika vodi u arhitekturu računara, strukturirano i objektno orijentisano programiranje.